Neka Bog blagoslovi. Lijepo da smo zajedno. Lijep dan, toplo. I nadamo se da ćemo tako imati i službu, i da bude topla, da bude blagoslov. I da bude, kad odemo odavde, da budemo bolji kršćani, jel tako? Da nas Bog blagoslovi. Možemo pomnuti glave. Saša, može se ti pomoliti, može.
Naše grijehe, Gospode, i tvijestu te Bože, i da dođeš, Gospode Bože, i govoriš nam, Gospode, i ispuniš naše potrebe, Gospode Bože, da odemo odavde kao bolji kršćani, Gospode, ti bolje služimo, Gospode Bože, molimo te u ime Isusa Hrista. Amen.
Bye. Thank you.
možemo u Bibliji otvoriti Hebreje, pa uzeti 9. poglavlje, 24. stih, poslanica Hebrejima, 9. poglavlje, 24. stih. Kaže pismo, jer Krist nije ušao u rukotvorene svetinje, koje su prikazi one istinske, nego u samo nebo, da se sada pojavi u Božjoj prisutnosti za nas. Ne da mnogo puta prinosi samoga sebe, kao što veliki svećenik ulazi u svetinju svake godine s tuđom krvju, jer bi tada morao trpjeti mnogo puta od utemeljenja svijeta. Nego se sada pojavio jedan put na svršetku svijeta da odstrani grijeh prinjevši na žrtvu sebe. I kao što je ljudima određeno jedan put umrijeti, a nakon toga dolazi sud, tako je Krist jedan put prinesen da ponese grijehe mnogih. A drugi put će se bez grijeha ukazati onima koji ga iščekuju na spasenje. I s tim bih htjeli, to bi nam bila tema za danas. A drugi put će se bez grijeha ukazati onima koji ga iščekuju na spasenje. Možemo pognuti glave. Naš dragi Bože, molimo da nam progovoriš kroz svoju riječ, da nas blagosloviš, Gospode. Mi znamo da ti možeš, Gospode, dati cijelu službu, da bi se rekla možda samo jedna rečenica koja će nekoga dotaknuti i promijeniti mu život, Gospode. Ako je potrebno da je tako, molim te, Gospode, da upotrebiš današnju službu, da dođeš, tvoja riječ dođe do srca onih koji slušaju i da ukloniš naš ljudski element, Gospode, u stranu i da ti se predamo. Jer si ti, Gospode, odredio da se okupljamo, tim više što vidimo da se kraj približava, Gospode, ti si odredio da se evanđelje propovjeda i da se ljudi spase ludošću propovjedanja, Gospode. Zato te molimo da blagosloviš današnje riječi i naše zajedništvo u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Možemo sjesti. Dakle, pismo kaže da će se Krist drugi put pojaviti onima i ukazati onima koji ga iščekuju na spasenje. Dakle, neće se pojaviti svima drugi put. Znači, ljudi kad razmišljaju o drugom Kristovom dolasku, oni razmišljaju da će Krist doći i da će ga vidjeti cijeli svijet. Tako zamišljaju ga neki da će doći na bijelom konju, neki na bijelom oblaku, kako prorok kaže. Ali ljudi često miješaju drugi i treći Kristov dolazak. Što se tiče drugog Kristovog dolaska, kaže da će se ukazati onima koji ga iščekuju na spasenje. Dakle, samo onima koji čekaju. I na tu temu iščekivanja ili očekivanja prorok je puno puta propovjedao i danas bi uzeli i zadržali se na tome što to zapravo znači. Još od 50. godina prorok uzima tu temu i kaže mi uvijek dobijemo ono što očekujemo. Kad ljudi očekuju nešto, dobro kaže onda oni obično dobiju ono što čekaju. Stvar je u mentalnom pristupu kojeg vi imate. Dakle, prorok nam kaže da očekivanje je važna stvar, jer ako zaista očekujemo, onda ćemo dobiti ono što očekujemo. Ne kaže da ako se nadamo da će se nešto dogoditi, ili možda će se nešto dogoditi, ili mislimo da bi se moglo nešto dogoditi, nego kaže ako iščekujemo, da obično dobijemo ono što iščekujemo jer je stvar u mentalnom pristupu koji mi imamo. Kaže prorok, zapamtite ovo i nemojte nikad zaboraviti, pravilni mentalni stav prema bilo kojem Božem obećanju će ga dovesti da se ispuni. Pravilan mentalni stav prema bilo kojem Božem obećanju. Dakle, kaže, ako zaista iščekujemo, imamo takav mentalni stav, onda ćemo dobiti ono što nam je Bog, što je Bog običan. Nekako mislimo, mogu, možda će Bog to dati, ili se nadamo, ili nekako imamo polovično, nego pravilan mentalni stav i zaista iščekujemo, onda dobijemo ono što iščekujemo. Kaže prorok, i sad ćete vidjeti puno primjera, kaže, svijet prije 2000 godina je očekivao Mesiju. Da sve te stvari skupi zajedno, kaže, da ih zadrži na oku. Prije 2000 godina Bog je svijetu i dao Mesiju. Znači ono što vidite tamo kaže prorok u pismu, iščekivali su ga Židovi i Samarijanci, i zato što su ga Židovi i Samarijanci iščekivali, Bog im ga je i dao. Pogani nisu iščekivali Mesiju. I zato Mesija nije došao pogani. Znači tek dolaskom kršćanstva 2000 godine kršćani su iščekivali Mesiju i Bog im je danas na kraju vremena dao Mesiju. Ali zato što pogani nisu čekali Mesiju, kad je Isus došao, nije došao onima koji ga nisu čekali. Dakle, Židovi su ga čekali, Samarijanci, i Bog im ga je dao. Kaže, zato što ako mi nešto iščekujemo i očekujemo nešto, Bog će nam to poslati. Kaže, svijet prije 2000 godina je došao u takvo stanje u kakvo je bio, kaže, prije 2000 godina, da su se nacije raspadale, kaže, nije bilo temelja nigdje ničega. I kaže, i sad smo došli u takvo stanje kako je bio svijet prije 2000 godina, imamo komunizam, katolicizam, protestantizam, politiku, moral, sve se raspada. I kaže, i oni su se molili za Mesiju, i kaže, evo što vam želim reći, ako bi on došao, što bi mi napravili s njim? Ili što bi vi napravili s tim? Dakle, prije 2000 godina svijet je bio raspadao se, živimo na rubu propasti Rimskog carstva i one civilizacije, ali tako, svijet se raspada i ljudi su očekivali Mesiju i onda im je Bog poslao Mesiju i oni su ga odbacili. Zato što nije došao onako kako su ga zamišljali. Ali samo zato što su ga čekali, dobili su. I onda kaže, došli smo danas u slično stanje da se svijet raspada, imamo komunizam, katolicizam, protestantizam, propada svijet, moralno, politika, sve se raspada i ljudi traže Mesiju. I pitanje je, ako Mesija dođe, hoće li ga ljudi primiti? Ili što ćemo mi napraviti s njim, kaže prorok. I sad prorok kaže, pogledajte ovo što je jako zanimljivo, kaže, hajde da razmislimo o ovome prije nego što idemo dalje. A što ako Rusija dobije svog Mesiju? I onda prorok uzima i kaže, svaka nacija traži Mesiju. Kaže, Amerika traži svog Mesiju. Rusija traži svog Mesiju danas. Ali tako i kaže, što bi se dogodilo nama? Hajde da zapamtimo. Njemačka je nedavno dobila svog Mesiju. Znači imamo, Njemci su tražili svog Mesiju. Kaže, vi se svi dobro toga sjećamo, oni su dobili svog Mesiju, svog Hitlera, svog genija. Ali šta ako Rusija dobije svog? Šta će se dogoditi? Znači, svijet traži Mesiju, traži nekoga, ko će, jel tako, spasiti, osvojiti, ovladati. I kaže, Njemci su u jednom trenutku tražili svog Mesiju i dobili su ga, bio je to Hitler, i vidimo kako su se stvari završile. Onda prorok postavlja pitanje, a šta ako Rusija dobije svog Mesiju? Kaže, Rusija traži nekog čovjeka koji će pobijediti u svemiru, osvojiti svemir. I kaže, oni ih uvježbavaju koliko god brže mogu, svoje znanstvenike. Ali šta ako oni dobiju jednog? Šta ako oni dobiju svog Mesiju? Što će onda on napraviti? Kaže, neka nam onda bude milostivo ako ga oni dobiju. Zapamtite, Njemačka je dobila sad takvog Mesiju ne tako davno i to je bio Hitler. Dakle, samo zato što su tražili, čekali, dobili su. I ono što tražiš i čekaš, Bog ti da. Znači, svijet danas traži Mesiju i prorok kaže da će se pojaviti, tako kaže faraon koji ne pozna Josipa i dobit će svijet svoga genija, Pa ako Rusi će dobiti svoga, kaže proroka, nekoga ko može ovladati svemirom, ali tako, kaže, imat će Sputnik u zraku, ali tako. I ono što vidimo sad, da ljudi nešto traže, čekaju, čeznu, vape, mole se, i onda to što traže dobiju, Bog im odgovori, samo zato što su iščekivali. Kaže, vi možete večeras biti, iščekivati da budete iscijeljeni i bit ćete iscijeljeni. E sad ljudi dođu na službu i kažu, a možda me Bog iscijeli, to nije iščekivanje. To nije da čovjek žarko iščekuje, nego to je da se čovjek nada, misli se, možda, kaže prorok, ako dolazite na binu sa idejom, možda me Bog iscijeli, bolje nemojte ni dolaziti. Ali ako dolaziš iščekujući, onda ćeš biti iscijeljen. Kaže, ako vi dođete večeras iščekujući da nađete nešto da kritizirate na ovom sastanku, sigurno ćete naći. Dobit ćete ono pošto ste došli. Dakle, ako dođemo na službu i da kažemo, da tražimo nešto da kritiziramo, odmah ćete vidjeti nešto za kritiziranje. Ako da učitate poruku na način da tražite nešto da iskritizirate, da očekujete da nađete nešto što ne valja, ili što vam se ne sviđa, ili što se moglo reći drugačije, ili što... odmah ćete to naći. Kaže, ako dođete da sa željom da budete, ne željom, nego iščekivanjem da budete iscijeljeni, onda ti Bog će vam dati ono što iščekujete. Ako svijet iščekuje Mesiju, dobit će Mesiju. Ako iščekuju Kristov dolazak, dobit će Kristov dolazak. I zato ovdje pismo kaže da drugi put će se Krist ukazati onima koji ga iščekuju na spasenje. Dakle, da bi nešto dobili od Boga, moramo to iščekivati. Ne, možda će to Bog dati, ne, nadamo se da će to Bog dati i bilo bi dobro da to Bog da, ili moguće, vjerojatno, nego čovjek mora imati istinsko iščekivanje. Kaže, iščekivanje, ako vi iščekujete nešto, vi ćete to primiti. Obično dobijete ono što iščekujete da ćete dobiti. Ako ste došli večeras na sastanak, iščekujući da nađete nešto što ćete kritizirati na ovom sastanku, đavolo će vam sigurno to pokazati. Kaže, on će se pobrinuti da odete zadovoljni. Dobit ćete ono što iščekujete. Ako ste došli da dobijete blagoslov, Bog će se pobrinuti da ga dobijete. Ako ste došli da budete spašeni, Bog će se pobrinuti da dobijete za to. Ako ste došli da budete iscijeljeni, iščekujte da budete iscijeljeni. I Bog će se pobrinuti da dobijete to. Stvar je što vi, ili stvar je o tome što vi iščekujete od njega. E sad, mi mnogo puta kažemo da iščekujemo stvari, a zapravo se samo nadamo ili mislimo možda će se nešto dogoditi. I sad ono što je zanimljivo, da ljudi iščekuju nešto, žele nešto, traže nešto i kad to dobiju, propuste vidjeti da im je Bog to dao, zato što im je Bog dao na način na koji oni to možda nisu očekivali. Kada Isus je došao i pokazao ljudima da je ispunio sve što je pismo reklo, da je on bio Mesija kojeg su oni iščekivali. Iščekivali su Mesiju, Bog im ga je dao zato što su ga iščekivali, dao ga je tako da ispuni sve pismo. Ali zato što su oni, kaže, mnogi od njih su imali nacrtane krive koncepcije o njegovom dolasku i to je razlog što je on bio krivo shvaćen. Na nekom mjestu prvo kaže, imali su svoj graf, svoj dijagram kako će Isus doći, nije se dogodilo tako i oni su ga propustili. Tako da mnogo puta dobijemo ono što iščekujemo, a propustimo to vidjeti zato što nismo dobili u obliku na koji smo mi to zamislili da trebamo dobiti. Možda tražimo molitvu od Boga za nešto i Bog odgovori na tu molitvu, ali ne na način a kako smo mi to zamislili. Dođemo i molimo se Bogu, Bože, molim te, daj probuđenje. I Bog pošalje ti neku propoj koja te dotakne srca. I ukaže ti možda na neke stvari koje radiš krivo u životu, ili te možda nešto Bog napravi i ti ne primijetiš da je Bog odgovorio na tvoju molitvu i dao ti probuđenje, jer si ti očekivao da govoriš u jezicima, jer si očekivao da prorokuješ, ili očekivao si nešto. A tako, Bože, daj mi crkvu, i onda ti Bog da neku malu grupicu, i onda ti misliš da ti Bog nikad nije dao odgovorio na molitvu, zato što ti nije ono što si ti zamislio. Ti si zamislio možda neku sa tornjem, sa zvonima, sa ne znam, sa... Kako god, čovjek zamisli stvari drugačije, Bog mu odgovori ako iščekuješ ono što ti tražiš od Boga, samo taj odgovor možda neće biti u obliku kako smo mi to zamislili. Kaže, oni su ga očekivali na način na koji su oni bili naučeni da će on doći. A on nije došao suprotno pismima, kaže, on je došao suprotno njihovom razumijevanju pisama, ali ne suprotno pismima. Kaže, i oni su bili naučeni od svojih učitelja na takav način da su učitelji imali krivu koncepciju o njemu. I kaže, vjerojatno bi se to moglo ponoviti ponovo. Ako znamo da je on isti jučer, danas i zauvijek, on će vjerojatno doći malo drugačije nego što mi očekujemo da on dođe. Dakle, kad nešto iščekujemo od Boga, to će vam Bog dati, obično malo drugačije nego što smo mi to zamislili. E sad, što god mi mislimo, Bože, molim te, daj da mi se moja obitelj spasi. I ako to stvarno iščekuješ, vjeruješ da po pismu imaš pravo na spasenje svoje obitelji, pismo kaže vjeruj i spasit će se ti i tvoj dom. U Starom Zavetu je pismo reklo donesi janje i janje neka bude za cijelu obitelj. Paskalno janje. Mnogo primjera u Bibliji da mi imamo pravo vjerovati, moliti i tražiti spasenje svoje obitelji. I Bog će nam to dati ako mi to iščekujemo, ali vrlo vjerojatno će nam dati na malo drugačiji način nego što smo mi to zamislili. Možda smo mi to zamislili da će biti, kad dođemo kući, naćemo svoje dijete na koljenima i da se kaje i služi Bogu, a možda se to dogodi za 3 mjeseca ili se dogodi na neki drugi način, kroz neku drugu situaciju i okolnost. Ali važno je da ako mi to stvarno iščekujemo, da će vam Bog to dati. Ne, Bože, molim te, znaš, ili bilo bi dobro, ili bio bi sretan ako mi ti to daš. Nego stvarno iščekuješ to, samo moramo paziti da znamo da ćemo i kad dobijemo, da će to izgledati malo drugačije nego što smo mi zamislili. Kad je Isus došao kao Mesija, nismo očekivali da će doći kao dijete rođeno u štale. No, oni su očekivali, kaže prorok, da će se spustiti Jakovljeve ljestve. Jer je Jakov vidio ljestve u viziju snu, kako se anđeli spuštaju s neba i uzlaze, i oni su očekivali da će se te ljestve spustiti u hram i da će Mesija se po tim ljestvama spustiti u hram. Imali su neku, da kažemo, biblijsku koncepciju oko toga. Ima to smisla, zvuči to dobro, ali nije bilo onako kako je Bog to zamislio. I zato što se nije dogodilo onako kako je Bog zamislio, oni su to propustili prihvatiti. Kaže, bilo je to više nego što su ljudi mogli razumjeti, oni su razmišljali o Mesiju da će biti nešto drugačije od toga. I kaže, ako to nije istinita priča i slika danas, ljudi očekuju kraljevstvo Božje da bude drugačije nego što ono zaista je. Pismo kaže, kraljevstvo Božje je u vama. Mi ga zamišljamo drugačije. Kad su ljudi zamišljali proroka, nisu možda zamišljali čovjeka koji ima lošu gramatiku iz Kentakija. Možda nisu zamišljali nekog niskog čovjeka, ali tako ni bez stasa, možda su razmišljali nekoga malo ječitijeg, malo stasitijeg ili kako god. Ali Bog je ispunio samo drugačije od onoga što mi očekujemo. I svaki put kad nam Bog pošalje nešto, neki blagoslov, govori nam molitvu, bit će to obično drugačije nego što smo mi zamislili. Ali važno je da ako iščekujemo, Bog će to učiniti. Oni su očekivali da će on doći u raskoše. Kaže, oni su očekivali da će on doći u Vatikan ili neku veliku katedralu. A kaže, ali zato što je on došao među krpu siromašnih, nepismenih, poniznih ljudi, to je zaslijepilo oči mudrima i razboritima. Ali samo, znači, zato što su ga iščekivali, došao je. Ali na drugi način, ne onako kako su oni zamislili, nego kako je Bog obećao svoje riječi. Kaže, razlog zašto ljudi danas ne vide stvari koje bi trebali vidjeti, tajne Božje se otkrivaju zato što oni to ne očekuju. Kaže prorok, ovo je citat zbog iz koje je nastala tema ove službe, znači propovjedi gledati njegovu zvijezdu 59. godine. Prorok kaže, razlog što ljudi ne vide stvari koje bi trebali vidjeti i tajne Božje da se otkrivaju, je zato što ne očekuju to. Dakle, ako mi čitamo Bibliju i ne očekujemo da će nam Bog nešto otkriti, pokazati, neće nam otkriti. Ako se ne molimo za to da nam Bog nešto pokaže, da nam pokaže naše mjesto u Bibliji, da pokaže neki tip, neki odgovor, neku situaciju, da nas pouči kamo mi trebamo krenuti u svom životu, ako to ne očekujemo, ako čitamo samo zato što smo si zadali da svaki dan pročitam jednu stranicu, nećemo ništa vidjeti. Ako dođemo na službi samo zato što moram doći na službi, bez da očekujem da mi Bog ništa progovori, da mi nešto kaže, odgovor će biti, znači, odradit ću kvačicu, odradio sam još jednu nedjelju. Ali ako dođemo iščekujući da Bog nešto progovori, imamo pravo očekivati Božji odgovor, zato što je Bog obećao da će ispuniti ono što tražimo, ali tako. Kaže, tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Imamo pravo, ako iščekujemo da nam se otvori, ako kucamo, očekivati da nam se otvori. I razlog što ljudi ne vide stvari koje bi trebali vidjeti, tajne Bože koje se otkrivaju, zato što ne očekuju to. Kaže, Bog jedino otkriva sebe onima kojima on to hoće i koji ga očekuje. Znači, Bog je taj suveren koji se može otkriti onome ko hoće. A s naše strane je uvjet da iščekujemo da nam se on otkrije. Kaže, primijetili ste zadnje dvije ili tri večeri na službi, Duh Sveti nas je doveo do tog mjesta svake večeri, do iščekivanja. Netko tko je vođen i očekuje nešto da se dogodi. Kaže, prorok, kod zadnje dvije, tri službe, svaki put nas Duh Sveti dovede do toga da je stvar u iščekivanju. Da iščekujemo da se nešto dogodi. Kaže, i onda ovo je poanta, kaže, stvar je u tome, mi ne iščekujemo dovoljno. Sad, mnogo puta mi iščekujemo nešto, ali ne iščekujemo dovoljno. Možda iščekujemo da ćemo biti iscijeljeni, ali ne iščekujemo dovoljno. Iščekujemo da će se desiti uznesenje, ali ne iščekujemo dovoljno. Iščekujemo da će Los Angeles potonuti, ali ne iščekujemo dovoljno. Znači, mnoge stvari koje vidimo u pismu, kaže, stvar je u tome, mi ne iščekujemo dovoljno. Kaže, ovdje su ljudi koji su bolesni i nemoćni i kaže, kad bi ti ljudi došli sa iščekivanjem da će otići kući zdravi, kaže, onda bi i otišli zdravi. Kaže, ako ste vi ovdje večeras i još uvijek niste primili krštenje Duhom Svetim, također, ako iščekujete da ćete primiti, onda će ljudi to primiti, bilo da je isceljenje, bilo da je krštenje Duhom Svetim. Stvar je da li iščekujemo dovoljno. Kaže, i što se mene tiče, ja očekujem da se nešto dogodi, jer pisano je, kad su ljudi skupljeni zajedno u moje ime, pozvani i skupljeni zajedno i mole se, ja ću biti i čuti s neba. Kaže, ja sam se molio danas i ja znam da su se i drugi molili i ja iščekujem da se nešto dogodi. Znači, prvo kaže, molio sam se i došao sam na službu, i iščekujem da Bog nešto napravi, jer pismo kaže kad se ljudi skupe u moje ime i mole, da će Bog čuti sa neba. Kaže, kad je Isus ovdje bio, kad je Isus došao, bilo je desetine tisuća, možda milioni koji su ga čekali, a on je došao i otkrio se samo u jednoj šačici. Kaže, to su bili oni koji su iščekivali nešto. Oni koji su imali pulsaciju u svom srcu koja je tukla, kucala, čekala, željela, žudila da se nešto dogodi. Znači, kad je Isus došao na zemlju, došao je kod onima koji su dovoljno iščekivali. Kaže prorok, bilo je mnogih koji su bili učeni po židovstvu, jel tako, Mesija će doći, i čekali su Mesiju, ali ga nisu čekali dovoljno. Nisu ga stvarno iščekivali. Ali bila je grupica ljudi kojima je srce stvarno pulsiralo i kucalo, koji su čekali, koji su žudili da se nešto dogodi. I kaže, ja vjerujem da je to on, da su to oni kojima se to dogodilo. Koji su čekali na taj događaj. Da su to oni kojima će Isus doći, onima koji vole njegov dolazak. Kaže, ako vi volite bilo koga i vi očekujete da on dođe, vi ćete se pripremiti za to. Dakle, kad mi čitamo u Bibliji kad je Isus došao na zemlju, kaže prorok, mnogi su ga deklarativno čekali, ali ga nisu dovoljno čekali. I bila je grupa ljudi koji su ga stvarno čekali, stvarno iščekivali, čije je srce pulsiralo, kaže, kucalo, čekalo i žudilo da se nešto dogodi. I kaže, vjerujem da se baš, da je Isus došao baš njima. I zato pismo kaže, drugi put će se ukazati za svog drugog dolaska onima koji ga iščekuju na spasenje. Onima koji ga stvarno čekaju. I danas pitate milijardu kršćana, da li će Isus doći? Da, učili su nas tako u školi. A da li zaista ga čekaš? Mnogi ljudi ga zaista ne čekaju. Mnoge crkve ga zaista ne čekaju. A ima neka mala grupica ljudi čije srca pulsiraju, kaže prorok, koji čekaju i koji žude da on dođe. Ima mnogo ljudi koji kažu da vjeruju da će Los Angeles potonuti. Ima čak kažu vjernika poruke koji žive u Los Angelesu. Ako zaista vjeruješ i iščekuješ da će to potonuti, onda vjerojatno ne bi bio tamo. Znači, mi možemo vjerovati, znači, ako zaista vjeruješ da će neki ruski Sputnik udariti u Ameriku i da će Amerika biti u kraterima, ako zaista vjeruješ da su takve stvari, onda zaista vjeruješ da živiš na kraju vremena i zaista vjeruješ da je uznesenje, da je ovo zadnja generacija koja je vidjela tako da je Izrael postala država i da postoji mnogo drugih biblijskih znakova. Ako zaista vjerujemo, onda ćemo se spremati za to. Ćemo zaista biti, kaže, naša srca će onda kucati, pulsirati, čekati i žuditi da se nešto dogodi. I kaže, i to su bili ti za koje ja vjerujem da se njima to dogodilo i da su čekali taj događaj i da je njima Isus dosao, onima koji su voljeli njegov dolazak. Kaže, ako nekoga zaista volite i ako očekujete njegov dolazak, vi ćete se pripremiti za to. Jedan dobar pokazatelj da li ljudi zaista čekaju je to da li su se pripremili. Danas su rekli da će kiša, ja nisam uzeo kišobran. Što znači da ja zapravo i ne čekam tu kišu. Jel' tako, uzeo sam, ne znam, neke lagane cipele ili nešto drugo. Znači, ako vi vidite čovjeka koji kaže, ja zaista čekam nešto, a nije se pripremio za to, ne priprema se za to, onda on to ne iščekuje. Ako neko pročita vijest da će zima biti jako hladna, on će kupiti 2 metra drva više. Ako zaista to iščekuje, ako ne iščekuje, ma možda hoće, možda neće, on će kupiti kao i prošle godine. Znači, ono što vidite, naš postupak ili naše aktivnosti, naša djela pokazuju da li nešto zaista iščekujemo ili ne. Ako neko kaže zaista iščekujem uznesenje, a ne ode na službu, nego na pecanje, Znači, on zapravo i ne iščekuje to uzvrstanje. On kaže možda će se desiti, ali ako on zaista vjeruje da je na kraju vremena i da će se to desiti, onda se sprema za to. Kaže, tako bi crkva trebala biti večeras, pripremiti sve za dolazak Gospoda i gledati na svaki znak. I kad vidite da Bog nešto radi, veselite se zato što to pokazuje na njegov dolazak. I mi smo stigli do posljednjeg znaka sada i on može doći prije sljedećeg jutra. E sad, znači ono što prorok kaže, vidjeli smo posljednji znak. I zadnji znak je bio znak otkrivanja tajne srca. Vjerujemo da živimo u posljednjoj generaciji. Prošlo je već od 46. puno godina, a mora biti zadnja generacija koja je vidjela Izrael da postaje država, odnosno kako pismo kaže da je smokva propupala. Tako da mi vjerujemo da smo zaista na kraju, i ako zaista to vjerujemo, onda ćemo se zaista pripremati za to. Kaže, mi ti zahvaljujemo za to što su tu oni koji iščekuju, i oni očekuju da se nešto dogodi. I kad ljudi žeđaju za nečim, onda postoji dubina koja doziva dubinu i mora postojati dubina da odgovori na taj poziv. I sad kaže prorok, pravo iščekivanje je kao žeđanje. Ako čovjek zaista iščekuje, to je kao žeđ koja pokazuje, kao dubina koja doziva, koja pokazuje da to što čovjek iščekuje postoji. Kaže, ljudi su, i sad pogledajte ovo, kaže, ljudi su sjedili jedno pokraj drugih i mogu sjediti jedno pokraj drugih i jedno od njih može vidjeti silu i slavu Božju, a da ga drugi ne vide. Prorok uzima na primjer kad je bio na rijeci, kad je krstavao i kad se pokazalo nadprirodno svjetlo. Kaže, bilo je tisuće ljudi, neki su ga vidjeli, neki nisu ga vidjeli. Isto kaže kad se ona slika koju imamo sa nadprirodnim stupom pojavila u Houstonu, neki su vidjeli ognjeni stup iznad prorokove glave, a neki nisu ga vidjeli. Sad, u čemu je bila razlika? Kaže, ljudi mogu sjediti jedno pokraj drugih, jedno može vidjeti Božju silu i slavu, a da drugi ne vidi. Poput Pavla, ognjeni stup, kaže, on ga je vidio, a oni koji su stajali pokraj njega ga nisu vidjeli. I kaže, mudraci su vidjeli zvijezdu, a nitko drugi, kaže, ona je prošla iznad zvjezdarnica i posvuda okolo, nisu vidjeli zato što je nisu očekivali. Kaže, vi morate očekivati nešto. Morate doći sa iščekivanjem, vodstvom Duha Svetoga, i onda će vam Bog otkriti sebe. Kaže, ljudi nisu vidjeli jer nisu iščekivali Danila, nisu očekivali ovo. Na zvijezdu koja se pojavila na nebu, mudraci su vidjeli jer su je očekivali. Iako se pojavila iznad i druge zvjezdarnice, nisu nikad primijetile ili nisu uzeli to kao nikakav znak i nisu reagirali zato što oni to nisu iščekivali. Znači, uskrsnuće mrtvih mnogi ljudi neće vidjeti, neće primijetiti. A mi pismo po pismo mi znamo da će mrtvi su uskrsnuli, će uskrsnuti i biti s nama neko vrijeme. A ko će vidjeti te umrle koji su uskrsnuli? Samo oni koji ih iščekuju. Tamo imate, kaže pismo, da kad su ustali, kad Isus umro, da su ustali, ali tako kod prvog uskrsnuća ustali oni koji su umrli bili u Starom Zavjetu, vjernici, i da su se pokazali mnogima. I prorok kaže da su pitali Abraham i Sara da li mogu malo prošetati gradom. I onda su došli u grad i razgledavali i ušli su u hram. I kaže, Kajfa se okrenuo i pitao ko je ono dvoje mladih koji hoda po hramu. I onda kaže prorok da je Abraham rekao, sad izgleda da su nas primijetili, i da smo onda nestali. I Kajfa nije ništa zaključio. Jer nije iščekivao, nije očekivao uskrsnuće mrtvi. A vjera, kaže, vjernici koji su očekivali, oni su očekivali Kristovo uskrsnuće i nisu bili iznenađeni uskrsnućem mrtvih, jer su iščekivali, to je nešto što je bilo popisano, tako kaže, da će povesti Krist sa sobom zarobljenika, oni koji su bili zarobljeni, ali tako, prije prolivene krvi, sad je prolivena krv i njihovi grijesi su oprošteni i Krist ih može uzeti sa sobom u višu dimenziju. Ali kaže, znači ono što vidimo, ako oni koji ne iščekuju, neće vidjeti. Ljudi, ko će prepoznati umrle u Kristu kad uskrsne? Oni koji to iščekuju. I kad vidite nekog starog čovjeka, nećete ni pomisliti, ovo je možda umro, neko koji je umro u Kristu. Kad vidite nekog mladog, finog, odjevenog, ali tako pristojnog i tako dalje, možda će vidjeti, ova ima ovdje nešto neobično s ovim čovjekom. Da priđem njemu i da ga pita, oprosti, moram pohvaliti kako ste se obukli. Kaže, mi smo kršćani. I onda saznaš da su i oni. Ili nekako, ko zna kako će to biti, mi ne znam, ali oni koji iščekuju, oni će to vidjeti. Kaže, pogledajte ove mudrace, magije, kaže, oni su bili jedini koji su vidjeli tu zvijezdu. A ona je prošla iznad svake zvjezdarnice, prošla iznad sve one koji promatraju zvijezde i tako dalje, prošla je i iznad ljudi koji su duhovni, prošla je iznad hrama, ali nitko je nije vidio osim magija. Kaže, i moguće je da anđeo Bože bude vidljiv nekome, a ne vidljiv nekom drugom. Na primjer, onaj dan kad sam krštavao, bilo je oko 10.000 ljudi, pretpostavljam, na obali. Bilo je najmanje 7.000 njih koji su vidjeli anđela Gospoda. A recimo ovih drugih 3.000 ga nisu vidjeli. Oni su rekli, pa, ja nisam ga vidio. Čuo sam da vrište i vidio sam da dižu svoje ruke i svako je vrištao, ali nisam ništa vidio. I kaže, i tako je to bilo kad je uslikana ova slika. Stotine i stotine su ga vidjeli, a drugi nisu. Isto u vrijeme Biblije, kaže, isto je i sada. Tako je i danas. Bog otkriva sebe onima koji ga iščekuju. Znači, ljudi će reći, što nisu umrli, trebali uskrsnuti. Ja ih nisam vidio. Nisi, zato što ih možda nisi iščekivao. I kaže, Bog otkriva sebe onima koji ga iščekuju. Kaže, nadprirodno svjetlo na Ohio rijeci. Od 10.000 ljudi, 3.000 ljudi nije vidjelo. Nekih 7.000 je. I ovi su čuli da su ovi ljudi nešto vidjeli i vrište. Jel tako? I reagirali su ljudi kad su vidjeli nadprirodno svjetlo. Oni gledaju, ne vide ništa jer ne očekuju ništa. Kaže, isto tako i sa ognjenim stupom koje slika. Kaže, Bog otkriva sebe onima koji ga očekuju. Kaže, magiji su očekivali da će vidjeti Jakovljevu zvijezdu. I oni su je očekivali, oni su je čekali i oni su bili ti koji su je vidjeli. Kaže, koliko vas večeras očekuje da bude iscijeljeno večeras? Da vidim vaše ruke. Kaže, pa onda nećete biti razočarani. A ako ne iščekujete, ako kažete, pa sačekat ću možda sutra popodne, možda ću dobiti iscjeljenje sutra popodne, kaže, pa onda ćete ga tada dobiti. Vidite, kaže, ili ako kažete, pa ne znam, kaže, ne znam hoće li to uopće meni osobno i doći, ne znam da li ću ga uopće i dobiti, kaže, pa vidite, Isus je rekao, bit će ti prema tvojoj vjeri. Dakle, ako stvarno vjerujemo, onda iščekujemo. I kaže, Bog se otkriva onima koji ga iščekuju. Oni koji su iščekivali su vidjeli nadprirodno svjetlo, vidjeli su. Oni koji su čekali Jakovljevu zvijezdu, Bog im je dao da vide tu Jakovljevu zvijezdu, što su bili ovi mudraci na istoku, a svi drugi, iako su vidjeli nešto, nisu prepoznali, nisu vidjeli. Sad pogledamo kako čovjek može zapravo doći do toga da stvarno iščekuje. Ne možemo sami sebe izraditi, obraditi emotivno ili mentalno da sad stvarno nešto iščekujemo. Znači, ne možemo sad mi sebi reći, zamisliti, ok, ja ću sad stvarno nešto. Moram ti biti otkriven onda bi mogao to iščekivati. Kaže, Šimun je vjerovao Duhu Svetom jer mu je on to obećao. Kaže, gle, bijaše u Jeruzalemu neki čovjek imenom Šimun. Taj čovjek, pravedan i bogobojazan, iščekivao je utjehu Izraelu. I bijaše na njemu Duh Sveti. Znači, ono što je bilo sa Šimunom, Šimun je iščekivao Mesiju. Znači, on je bio jedan od onih koji su očekivali Mesiju. I onda kaže, njemu bi objavljeno po Duhu Svetom da neće vidjeti smrt prije nego li vidi Gospodinova Krista. Znači, to što je Šimun iščekivao, ga je stavilo u poziciju da bude među onima kojima će Bog odgovoriti na njegovo iščekivanje, ali još nešto Bog mu je otkrio na nekakav način, da neće umrijeti prije nego što vidi Mesiju. Na koji način ne znamo, da li je mu je Bog dao san, ili da li mu je Bog dao viziju, ili da li je Šimun čitao nešto o Starom Zavjetu i neki stih mu je progovorio i on se prepoznao da će on sigurno vidjeti Mesiju, ne znam, ali na neki način Bog je Šimunu otkrio da on neće umrijeti prije nego što vidi Mesiju. I zato što je imao to otkrivenje, njegov cijeli život je bio iščekivanje da se to ispuni. Znači, Bog mu je na nekakav način otkrio. Nadprirodan način, kaže da mu je objavljeno po Duhu Svetom. Nekako mu je Bog otkrio da neće umrijeti prije nego što vidi da dođe Mesija. Znači, ne znamo kako. Kad dođemo na nebo, kad pitamo Šimunu, Šimune, kako je tebi to Bog otkrio? Pa ćemo saznati je li to bila vizija, je li bio san, je li bio neki stih, ili je bila neka pjesma, ili je bila neka molitva, ili je čuo glas. Nekako mu je Bog otkrio da će on vidjeti Mesiju. I zato što je imao otkrivenje, imao iščekivanje. Znači, kad nama Bog nekako otkrije, Bog može nekome otkriti, sigurno nećeš umrijeti, ićeš uzneseni. Na neki način Bog čovjeku može otkriti. Taj čovjek će to iščekivati bez obzira da li dobije neku bolest ili ne dobije bolest ili ima nekakav problem. Ono što nam Bog zaista otkrije, stvori pravo iščekivanje. Kaže, Šimun je vjerovao zato što mu je Duh Sveti to obećao. On je očekivao to. Iako vi to očekujete, mora biti nešto iza što vi vjerujete da vam je Bog obećao i onda imate pravo to očekivati. Znači, šta čovjek može očekivati da će postati milioner? Iščekivati, ne znam. To nema, nikad ne možeš imati pravo iščekivanje za to, jer nema za to otkrivenje. Bog nam nikad nije obećao da ćemo biti milioneri. Ali nam je Bog obećao spasenje naše obitelji. To možemo i na to imamo pravo. Bog je obećao isceljenje, Bog je obećao mnoge stvari na koje mi možemo i imamo pravo iščekivati ako nam ih je Bog otkrio. I vidimo Šimuna, Bog je njemu nekako osobno otkrio da će za njegovog života se desiti uznesenje, odnosno da kažemo da će za njegovog života se dogoditi dolazak Mesije. Koliko god Šimun bio star ili bolestan ili nemoćan ili šta god, nije mijenjalo njegovo iščekivanje jer je on znao da mu je Bog otkrio, pokazao da će vidjeti Mesiju. Imati, kad imaš otkrivenje, imaš iščekivanje. Kaže, on je vjerovao Bogu i on je vjerovao da je ono što je Bog rekao, da je to istina. I on je očekivao da će vidjeti Isusa Krista prije svoje smrti, zato što mu je Duh Sveti to otkrio. I kaže, kad vi očekujete nešto, jedini način na koji vi možete iščekivati je na temelju neke vrste otkrivenja ili obećanja. Sve prvo kaže, jedini način na koji vi stvarno možete nešto iščekivati je ili da vam Bog da nekakvu otkrivenje, ili da imate obećanje od Boga u Bibliji. Znači, Bog nam ne treba dati otkrivenje da smo isto svojim ranama iscijeljeni. To je obećanje u pismu. Tako. Ali neke stvari, da li ćemo mi ići uznesenje ili da li će uznesenje biti za našeg života ili ne, ako nam Bog da nekakvo otkrivenje i mi zaista nam to Bog otkrije, mi ćemo imati iščekivanje za to. I kaže, i na jedini način da nešto iščekuješ je da imaš neku vrstu otkrivenja ili nekakvo obećanje. Kaže, prorok, on je imao pravo to iščekivati. Zato što mu je Bog to otkrio po Duhu Svetom. I kad Bog čovjeku otkrije da će biti isceljen, on ima pravo to iščekivati. Što više, iako, samo zato što postoji biblijsko obećanje za to, ima pravo to iščekivati. Znači, sve ono što nam je Bog obećao u riječi i sve ono što nam Bog otkrije, proizvešće u nama iščekivanje. I ako stvarno iščekivamo, dobit ćemo ono što iščekujemo. Kaže, sad nalazimo Abrahama, on je imao 85 godina, njegova žena Sara 65, kako mu je Bog progovorio i otkrio mu da će imati bebu sa Sarom, svojom ženom. Znači, Abraham kao otac vjere, da bi mogao iščekivati sina do 75. godine, prije nego što mu je Bog to otkrio, on se nadao. On je na neki način priželjkivao ovo. I on je možda i očekivao. I kako je godine prolazile, to očekivanje je vjerojatno kopnilo. Ali onog trenutka kad mu je Bog otkrio da će sa Sarom imati dijete, on je imao pravo istinsko iščekivanje. Prvo kaže da je svaki 28 dana pitao Saru da li se osjeća šta drugačije. Prvo kaže da je odmah išao i da su ispleli one male cipelice za bebu. Znači, zašto je mu je Bog to otkrio? Jednom kad je imao otkrivenje, uslijedilo je iščekivanje. Ne nadanje, ne možda će, ili bilo bi lijepo, ili možda Bog je dobar, pa možda se Bog smiluje. Nego je imao sigurno, Bog to sigurno hoće napraviti, ja to iščekujem, jer je Bog mi dao to i to obećanje. Kaže, bio je sterilan i ona je bila nerotkinja, i takvi su bili cijeli svoje živote, ali ipak Bog mu je rekao da će imati dijete sa Sarom. I tražio ga je da se odvoji, kad je on to napravio, sa velikim iščekivanjem da će primiti dijete. Znači, jednom kad je čovjek dobio otkrivenje, kao što je Abraham dobio, slijedilo je veliko iščekivanje onoga što mu je Bog obećao da će mu dati. I ako nam Bog otkrije da je ova poruka istina, mi ćemo iščekivati sve ono što poruka kaže. Iščekivat ćemo papu iz Amerike. Iščekivat ćemo da Los Angeles potone. Iščekivat ćemo Ameriku u kraterima. Iščekivat ćemo stvari. Iščekivat ćemo da umrli ustanu. Zato što nam Bog to otkrio. Ako imamo stvarno otkrivenje, ako smo simpatizeri poruke, onda će biti, ok, pa zanimljiva je ta poruka i možda to možda je sve to što prorok kaže, pa ajde da vidimo, možda čak i bude neki papa iz Amerike, ili nećemo to iščekivati na način na koji iščekuje čovjek kojemu je nešto otkriveno. A kako znamo da neko stvarno iščekuje? Pa po tome šta radi nakon što mu je otkriveno? Kaže, mogu vidjeti Abrahama, kad su oni sve, da su sve pripremili, da su uzeli ove i pripremili ove male cipelice i sve što im je trebalo za bebu. A ona je imala 65 godina kaže 40, 50, 60, nekih 55 godina je prošlo od menopauze i živjela je s njim od kad je imala 18 godina, a on 75 godina i živio je s njom cijelo to vrijeme bez djece, ali Bog je rekao imat ćeš sve jedno. Kaže, kako znam, Abraham se pripremio. Pripremio se za ono što mu je Bog obećao. Odmah je pripremio, kaže, svu robicu za beba. Sad znamo da ljudi govore da vjeruju da Isus dolazi. Kaže, i svatko želi izgraditi svoju školu teologije. Žele sav novac koji mogu skupiti od ljude, da ih podupru, da uzmu, ulože milion dolara u to, u školu teologije. I kaže, i to je ta ista klasa ljudi koja kaže da vjeruju da Isus dolazi u ovoj generaciji. Kaže, ljudi koji vjeruju da Isus dolazi u ovoj generaciji ulažu milion dolara u školu teologije. Kaže, da vi to ne znate, ljudi, zar su ljudi potpuno slijepi, kaže, pa vaše vlastito svjedočanstvo svjedoči. Vaša djela govore više od vaših riječi. Kako možete reći da vjerujete da Isus Krist dolazi i onda uložiti milion dolara u neku zgradu? Kaže, misionari istinski nemaju ni cipele na nogama zato što pripadaju nekoj organizaciji pa ih oni ne podupiru. I onda kažete da vjerujete da je dolazak Gospoda pri ruci i da on dolazi u ovoj generaciji. Pa ljudi znaju bolje od toga. Oni nisu uopće uvjereni, to je sve. Oni to ne vjeruju. Kaže, oni to uzimaju kao neku svoju tradiciju. Netko kaže to, o, slava Bogu, Isus uskoro dolazi. Znači, kao što kaže neko, crkve pričaju da Isus dolazi u ovoj generaciji, a gradu katedrale, gradu zgrade od milijon dolara. Zgrade za koje vjeruju da će u ovoj generaciji biti uništeno, tako. Dakle, ako zaista vjerujemo, onda ćemo se pripremiti. Zamislite Abrahama da mu je Bog rekao da će postati otac i da je on kupio grobno mjesto. Kaže, Abrahame, za što se ti spremaš? Bog ti je obećao dijete, a ti kupuješ grobno mjesto. Kaže, on je pripremio robicu za dijete. Pripremio se za ono što je zaista vjerovao. To je iščekivao. I ako zaista vjerujemo da Isus dolazi u ovoj generaciji, nema potrebe da gradimo zgrade od milijon dolara. Crkve, zvonike, škole, teologije ili nešto slično. Kaže, Noa je u svom danu smatra fanatikom. Bio je prorok. I čovjek je čekičao godinu za godinom i gradio arku. Znači, Noina djela su pokazivala da on zaista vjeruje da dolazi potop. Noa nije rekao dolazi potop, a gradio, ne znam, nešto što ne plovi. Loviš Noa, Noa, šta ti vjeruješ? Pa vjerujem da dolazi uznesenje, a šta radiš? Ne znam, tunel, podzemni grad. Čekaj. Pa što ne dolazi, što neće voda napuniti taj tvoj podzemni grad. Znači, Noa je svojim djelima gradio barku jer je vjerovao da dolazi potop. I godinu za godinom, prvo kaže, je čekićao. Udarao čekićom, a nije bilo vode nigdje na zemlji osim u izvorima. I on je predvidio da dolazi nešto tako smiješno ljudskom umu i rekao je, dolazi voda i zrak. Kao što je ljudima smiješno kad kažeš dolazi uznesenje. Ili umrli će ustati. Oni su mogli potvrditi da nema vode u zraku, da nema vlage, da je vlažnost u zraku ispod 20%, da nikad nije bila veća od toga ili kako god. Opako, bila je samo rosa. Da sva voda koja na zemlji postoji dolaze iz podzemnih izvora. Kaže, znanost bi rekao, mogu ti dokazati da nema vode tamo. A ipak, ako je Bog njemu rekao da dolazi iz zraka, Bog će se pobrinuti da se njegova riječ ispuni. I dok nije bilo vode nigdje na vidiku, dok nije bilo ni oblaka nigdje na nebu i nikad nije pala ni kap kiša. Ipak, cijelo vrijeme Noa se pripremao je arku za kišu. Znači, nije bila vode nigdje na vidiku, na cijelom nebu nije bilo jednog oblačka i nikad nije pala ni jedna kap kiša. Ali cijelo vrijeme Noa je pripremao arku za kišu koju mu je Bog pokazao da dolazi. Noa je iščekivao kišu. Kako to znamo? Da je stvarno iščekivao i da mu je Bog to stvarno otkrio, jer se on stvarno pripremao za to. Znači, ako mi stvarno vjerujemo da dolazi uznesenje, onda ćemo se stvarno pripremati za to. Ako mi kažemo možda će se dogoditi uznesenje, ali možda za 100 godina, možda za 1000 godina, živjet ćemo kao da, ne pripremajući se za ono što kažemo da vjerujemo da dolazi. Kada to je bio živi dokaz da ovaj prorok vjeruje ono o čemu priča. Zato što se spremao za to. Znači, živi dokaz da vjerujemo ono što pričamo je ako se spremamo za ono što vjerujemo da pričamo. I kaže, svaka osoba koja vjeruje ono o čemu vi pričate, će se spremiti za to. I kaže, ovo je dobro, kaže, vjerujem da je Lincoln jednom rekao, u vrijeme mira spremaj se za rat. Ili možda to nije bio on. U vrijeme mira spremaj se za rat. Kaže, bez obzira koliko su dobre stvari nama, o kojima razmišljamo, u vrijeme kad je sve ide glatko, bolje da se spremite, jer Sotona neće pustiti da ide glatko jako dugo. Znači, u vrijeme mira spremaj se za rat. Odnosno, u vrijeme dok si mlad, dok si zdrav, dok si sretan, dok možeš ići na službu, tako, dok imaš posao, dok imaš hranu u frižideru, e tad se spremaj za uznesenje. Jer kad krene kiša, bit će prekasno graditi arku. Ali tako, smola se ne lijepi, mora biti suho. Ne možemo se, kad krene treći svjetski rat, početi spremati za uznesenje. A vidimo da su stvari takve da ne znamo ni dalje krenuo treći svjetski rat. Ima neki koji tvrde da je treći svjetski rat krenuo, samo kao pomalo je započeo, tako neki analitičari traže, ne znam. Znači, da ovi svjetski ratovi su krenuli, ono, točno se zna dan kad je neko nekome objavio rat i onda se to smatra tog i tog u rujnu, ne znam, 1939. kad je Njemačka napala Poljsku. Ali ovdje kaže, sad kao da je sukob svjetski krenuo, samo se zahuktava. Kad se treba spremati za uznesenje? Pa u vrijeme mira, u vrijeme mira spremaj se za rat. I bilo bi dobro, kaže, razmislite o tome. U vrijeme kad sve ide glatko, bilo bi bolje da se spremite, jer Sotona neće pustiti da to ide glatko jako dugo. Kaže, kad ste na konvenciji sada, i kad sve ide i izljeva se tako fino, kaže, ali vi ćete otići odavde za nekoliko dana i onda ćete susresti neprijatelje. Moramo služiti Bogu svaku minutu, mi ne znamo vrijeme kad se ove stvari mogu dogoditi. Vjerujem da Isus rekao, spremite se jer ne znate minutu ni sat, odnosno čas ni sat, kad možete biti pozvani. I sad kad pogledamo u Bibliji, puno puta, znači da je puno stihova, evo ja sam neke izvojio, gdje pismo nas, vjernike naziva onima koji iščekuju. Biti kršćanin znači iščekivati ono što ti je Bog otkrio ili ono što je Bog obećao. Znači, kršćanski život je čekanje na Boga. I kad ti Bog otkrije spasenje, čekaš spasenje. Kad ti Bog otkrije krštenje Duhom, Duhu Svetim, čekaš da ti Bog izlije Duha Svetog. Kad ti Bog otkrije da je On iscijelitelj, čekaš da se to manifestira u tvom životu. Još David u psalmima kaže, o Bože moj, u tebe se uzdam, ne daj da se postidim, ne daj da liku nadamnom moji neprijatelji, jest neka se ne postidi nitko od onih koji tebe iščekuju. Znači kaže, neka se ne postidi nitko od onih koji tebe iščekuju. Kaže, u istini me svojoj vodi i poučavaj me, jer ti si Bog spasenja mojega, tebe iščekujem po sav dan. Ili u izrekama kaže, neka ti srce ne zavidi griješnicima, nego budi po sam dan u strahu Gospodinovu. I onda kaže, jer uistinu ima svršetak i tvoje iščekivanje neće propasti. Dakle, kaže, naše iščekivanje ima kraj. Znači, imate mnoge ljude u svijetu koji se nadaju nečemu, čekaju nešto da postane milioner, da postane popularan, poznat, ovo, ono, i nikad se ne dogodi. A za vjernika pismo kaže da tvoje iščekivanje neće propasti, ima svršetak. Mi smo čekali da papa postane Amerikanac. I dočekali. Mi smo čekali da kaže, imali smo jednog katoličkog predsjednika u Americi, imat ćemo i drugog. I dočekali. To je prorok rekao, mislim, u crkvenim dobima. Čekali smo i dočekali. I sve ono što je poruka kaže, čekaš i dočekaš. Dočekat ćemo i uznesenje. Dočekat ćemo i uskrsnuće umrlih u Kristu. Ko će dočekat? Oni koji čekaju. Koji iščekuju. Znači, bijaše neka Ana, proročica, kći Fenuelova i Zašerova plemena. I onda kaže, nije napuštala hram, nego je danju i noću služila Bogu, postovima i molitvama. I ona je došla upravo u taj sat na isti način, dala hvalu Gospodinu i govorila o njemu svima koji su iščekivali otkupljenje u Jeruzalemu. Znači, bilo je mnogo ljudi u Jeruzalemu, svi su oni bili Židovi i znali da Mesija dolazi. Mnogi od njih bi rekli da oni čekaju Mesiju, ali se nisu time previše bavili. Njihovo iščekivanje nije bilo pravo. Ali bili su neki ljudi poput Šimuna, kome Bog otkrio da će još za njegovog života Mesija doći i on je to iščekivao. Ili proročica Ana koja je došla i dala hvalu Gospodinu i govorila o njemu kome? Svima koji su iščekivali okupljenje u Jeruzalemu. Znači, u tom gradu Jeruzalemu, među svim tim Židovima, bili su neki koji su iščekivali okupljenje u Jeruzalemu. Kaže pismo, kad Isus umro, kad je došla večer, budući da je bila priprava, to je dan uoči subote, dođe Josip iz Arimateje, ugledni vješnik, koji je i sam iščekivao kraljevstvo Božje. Te odvažno uđe k Pilatu i zaiska Isusovo tijelo. Znači, kako ga pismo opisuje? Kao čovjeka koji je iščekivao kraljevstvo Božje. I nevjesta je danas su ljudi koji iščekuju uznesenje. Koji iščekuju kraljevstvo Božje. Koji iščekuju otkupljenje. Kako pismo kaže, to iščekivanje neće propasti. Kaže u Filipljanima, jer naša je domovina na nebu, odakle i spasitelja iščekujemo, Gospodina Isusa Krista. Ili u Solunjanima jedan pismo kaže, i kako ste se od idola obratili Bogu da služite Bogu živome, istinskome i iščekujete s neba sina njegova. Ili u Titu kaže, učeći nas, odrekavši se bezbožnosti svjetovnih požuda, razborito, pravedno i pobožno živimo u ovom sadašnjem svijetu, iščekujući tu blaženu nadu i slavni dolazak velikog Boga. Iščekujući tu blaženu nadu i slavni dolazak velikog Boga. Petar to kaže još ovako, budući da će se sve to raspasti, kakvi tek vi morate biti u svemu svetom življenju i pobožnosti, iščekujući i požurujući dolazak dana Božjeg. Kaže, taj zvuči kao da naše iščekivanje požuruje dolazak Božjeg. Kaže, kakvi moramo biti u svetom življenju i pobožnosti, iščekujući i požurujući dolazak Božjeg. No mi po njegovom obećanju iščekujemo nova nebesa i novu zemlju u kojima prebiva pravednost. Stoga, ljubljeni, budući da tako što iščekujete, revno nastojte da vas on nađe u miru, bez ljage i bez prijekora. Znači, iščekujući i požurujući dolazak Božji. Sada se kratko samo vratimo na ovu priču za mudrace koji su iščekivali, kaže prorok, dolazak Jakovljeve zvijezde. Kaže, hajde da otputujemo na istok, na kratko. Bili su tamo neki mudraci koji su bili znani u danima Daniela da su Medio-Perzijanci. A oni su proslavljali istinskog Boga, oni su čekali na njega pokraj svete vatre. I oni bi se popeli gore na planinu i oni bi proučavali sva nebeska tijela. I oni su čekali na tog istinskog Boga da im da znak po zvijezdama. Znači, bili su neki ljudi koji su ostali tamo u Babilonu iz vremena Daniela, gdje je Daniel bio njihov učitelj kao onaj koji je bio postavljen nad svim pismoznancima, zvjezdarima i babilonskim mudracima. I među njima neki su ostali proučavati Danielove spise i popeli bi se na planinu, kažu, i proučavali nebeska tijela, tražeći i iščekujući da im Bog da nekakav znak pomoću nebeskih zvijezda. I oni su proučavali te zvijezde, kaže, kao što mi proučavamo Bibliju. I bili su im predani svici od starih očeva i oni su proučavali nebeska tijela. Iz večeri u večer oni bi imali svoje ceremonije. Oni bi naložili vatru, proslavljali Boga pjevajući svete pjesme i promatrali vatru i raspravljali bi o pismima i tako dalje. Prilike liči na naše službe. Kaže, redovito bi se okupljali, pjevali bi pjesme i raspravljali o pismima. Popeli bi se gore na taj veliki toranj, poput obzervatorija, kako se kaže, gdje gledaš, promatrali zvijezde, i oni bi gledali nebeska tijela cijelu noć. Jedne večeri, dok su sjedili tamo i vjerojatno raspravljali o tome kako ustaju kraljevstva i padaju kraljevstva i stvari koje se događaju na zemlji i o toj staroj povijesti i tako dalje. Znači, pričali su kao kad mi pričamo o Vatikanu, Rusiji, jel tako, o Americi. Tako su oni, kaže, sjedili tamo i raspravljali o ustajanju, podizanju kraljevstava, padova, padovima careva i stvarima koje su se događali na zemlji i toj staroj povijesti i tako dalje. Kaže, mora da su negdje u to vrijeme oni uzeli svitak Danielov i čitali Daniela. I kaže, Daniel 2 kaže da im je on bio postavljen za nadglednika. I uzeli su svitak gdje Daniel je prorokovao da će doći vrijeme kad će biti odvaljen kamen od planine bez da ga dotakne ruka i da će razlomiti i smrviti kraljevstva svijeta. Mora da su čitali baš to. I mora da su imali neke židovske svitke i u broljevima kad je Balam rekao da će se pojaviti zvijezda iz Jakova. Kaže, mora da su bili baš u to vrijeme kad su razmišljali o ovim stvarima i raspravljali o tome da se stranac pojavio na nebu. Dakle, oni su iščekivali to. Bili su u tom raspoloženju, bili su uživljeni u te teme. Pričali su o događajima iz pisma, o zvijezdi koja će se pojaviti u Jakovu. I pojavila se baš tad neobična nova zvijezda, koja je za njih bila odgovor na ono što su oni iščekivali. Za mnoge druge to je možda bio neki meteor, ili im je možda bila neka zvijezda koja ima neobičnu putanju. Ili ko zna kako su to protumačile neke druge zvjezdarnice. Ali za ove ljude to je bilo ono o čemu su oni razmišljali, pričali i ono što je bilo u tim pismima obećano, što su iščekivali da se dobili. Za mnoge ljude papa iz Amerike je još jedan papa koji će biti na poziciji ko zna koliko. Možda se povuče pred kraj života, možda će kako god to potraje, ta papinska razdoblja traju tih 15-20 ili manje godina. I za njega za mnoge će to biti došlo još ako bi bilo vremena. Ali za neke koji čitaju poruku, to će biti početak ustajanja svjetskog koncila crkve, kako je prorok rekao. Ali tako, to će biti početak dolaska pritiska na crkvu. Zato što smo mi čitali o tome, očekivali to, i kad se to desilo, mi prepoznajemo da je to ispunjenje pisma. Jer to iščekujemo. Oni koji to ne iščekuju, njima je to još jedan događaj. Ako ovdje vidite, oni su, ovi mudraci su čitali Daniela i čitali židovske spise i očekivali Jakov, zvijezdu iz Jakova. Kad se pojavilo nešto, oni su rekli, vidiš, mi smo, ova zvijezda je odgovor na ono što smo mi zadnjih večeri čitali iz knjige brojeva. I oni su to prepoznali zato što su to iščekivali. Kaže, bili su to ti magi koji su vidjeli tu, to na nebu. Nijedan drugi, nijedna druga zvjezdarnica to nije vidjela, nijedni drugi promatrači zvijezda koji su stajali tamo i gledali zvijezde. I ta zvijezda je prošla ravno iza svih njih i nijedan od njih je nije vidio. Zašto? Zato što nisu očekivali da to vide. A ovi ljudi, oni su slušali Balamovo proroštvo da će ustati Jakovljeva zvijezda i oni su je očekivali i obično dobijete ono što očekujete. Ako ste došli kritizirati na ovaj skup, đavo će vam pokazati nešto da kritizirate. Kaže, ako ste došli da budete iscijenjeni, Bog će se pobrinuti da to dobijete. Da obično dobijete ono što iščekujete. I kaže, ko će vidjeti Kristov dolazak? Oni koji ga budu iščekivani. Ne oni koji kažu da ga iščekuju i grade milijonske zgrade, tornjeve, crkve, ne oni koji ga stvarno iščekuju. Kaže, i drugi put će se, bez grijeha, ukazati onima koji ga iščekuju na spasenje. Kaže, i tako je to danas. Ljudi koji iščekuju njegov dolazak su pod jednim velikim iščekivanjem i očekivanjem. Mi to možemo osjetiti. Taj pritisak. Kaže, i oni traže, gledaju svaki pokret, svaki znak i uspoređuju ga sa pismom. Kaže, ljudi koji očekuju njegov dolazak, kao da osjećaju nekakav pritisak, to su ljudi koji traže, koji promatraju svaki potez i svaki znak i uspoređuju sa pismom. Jer vjerujem da je tako uvelika i danas. Oni koji vole njega i očekuju ga. Kaže, zrak je pun iščekivanja. Mi živimo u ovom danu kad zemlja, kaže, zapravo je postala jedno veliko bure baruta. I znanost nam kaže da je samo 3 minute do ponoći. I kaže, ja sam siguran da kako vi to čitate i ja neki dan tu priču ovom generalu u vojsci, rekao je da neće više biti neki novi rat, da će trajati samo 2 ili 3 minute. Ti stari dani ratovanja i pucanja iz puški i kopanja rovova su završili. Oni tvrde da sljedeći rat će trajati 2 ili 3 minute. I neki neka naopaka osoba će eksplodirati i spaliti jednu od tih bombe. I kad to naprave, mi imamo senzore koji osluškuju, kaže, i posuda će ispaliti ponovno i svijet to ne može preživjeti. I to je ono kako je to danas, kaže. Svako zna da će se nešto dogoditi, svako zna to. Ako razgovarate sa griješnikom, ako razgovarate s trgovcima, svijet je tako pun nemira. Kaže, vi možete razgovarati s nekim čovjekom i s nekom ženom koji očekuju njegov dolazak i na njihovim licima je slava i oni sjaje. Kaže, oni očekuju taj veliki događaj. Znači, ono što vidimo i vi vidite danas, kako malo pratite u vijesti iz Ukrajine, sa dronovima se ne možeš sakriti. Imaš skupe avione koji koštaju milijarde i neki dron od par sto dolara uništi, sad su Rusima ne znam koliko, 20-30 nekih skupih, ogromnih nuklearnih bombardera što nose, kojih imaju ne znam desetak ili tako u cijeloj vojsci. Znači, kaže prorok, ili kopanje rovova, puškaranje, pucanje, ne možeš se više obraniti od toga. Neki skupi tank koji košta milijone, neki dron ga uništi koji košta, imate puno snimaka, od par sto dolara, dron ne može ga se obraniti. Pa su ga počeli čak toliko da su nekakve rešetke preko, pa izgleda ona zovu te tankove kao tankovi kornjače, naprave rešetke oko tenka, da kad dođe dron da eksplodira malo dalje od tenka. Ono, metar, dva dalje. Pa imate kao nakupinu starog željeza oko tenka koji se pokušava obraniti neki, ne znam, Abrams ili neki najnoviji tenkovi od drona od par sto dolara. Kaže prorok i on kaže, dani ratovanja, pucanja iz puške, kopanja rovova, tvrde da je sve to gotovo i da će sljedeći rat trajati 2-3 minute. Kaže, kad razgovarate s ljudima, da li je to neki trgovac ili su to ljudi koji nisu vjernici, kaže, svugdje je nekakav nemir. A kad razgovarate sa ljudima i ženama koji očekuju Kristov dolazak, na njihovim licima nešto svijetli i oni očekuju jedan veliki događaj. Prvo kaže da je to kao da je zrak ispunjen iščekivanjem. Kaže, cijeli zrak je nabijen, naelektriziran, iščekujući nešto da se dogodi. I svijet ne zna šta će se dogoditi. Ali crkva živog Boga zna što će se dogoditi. Oni znaju da će se uskoro oglasiti truba. I mi ćemo vidjeti njega kako dolazi iz slave na bijelom konju i vojske nebeske ga prate. I oni koji su umrli u Kristu će biti uskrsnuti i uzeti u susret s njim u zraku. To je ono što mi očekujemo. I to je ono za čim mi čeznemo. Ono što čekamo, to ćemo i dobiti. Znači, jednog od ovih dana, to starinsko evanđelje koje vi čujete, bit će utišano jednog od ovih dana. I crkva će primiti tijelo, proslavljeno tijelo. I kaže, i oni koji čekaju, oni koji oslušaju, oni koji osluškuju, su oni koji će biti promijenjeni u trenutku oka i biti uzeti, odneseni, da se susretnu s Gospodom u zraku, jer iščekuju Sina Božeg. To je ono što mi očekujemo i što mi možemo prepoznati da smo kršćani. Kaže, vjerujemo da će doći on u našoj generaciji. I mi ga očekujemo danas. Ako on ne dođe danas, i ako smo mi tu sutra, očekivat ćemo ga sutra. I kome će doći? Onima koji ga iščekuju. Kojima je to stvarno otkriveno. Koji se stvarno za to spremio. Ako vam je Bog nešto otkrio, iščekujte to. Ako je nešto obećano u pismu, iščekujte to. Ako je nešto obećano u poruci, ako je nešto proroštvo koje bi Bog dao preko proroka, onda hajde da to iščekujemo i da stvari svijeta nam ne odnesu pozornost i da brinemo za nebitne stvari, nego da iščekujemo ono što nam je obećano. Jer kaže pismo, doći će kome? Onima koji ga iščekuju. Ili kako kaže za proročicu Anu, na isti način je dala hvalu Gospodinu i govorila o njemu svima koji su iščekivali otkupljenje u Jeruzalemu. Kaže, neka ti srce ne zavidi griješnicima, nego budi po sav dan u strahu Gospodinom. Jer uistinu ima svršetak i tvoje iščekivanje neće propasti. Možemo s tim pomoći glavu. Dragi Gospode, kad pričamo o ovim stvarima, naše iščekivanje raste. Gospode, i naš pogled se miče sa svakodnevnih obveza i stvari koje proživljavamo ovdje u ovom tijelu, Gospode, gledamo na nebeske stvari, gledamo na Tvoje obećanje. Gospode, vidimo mnoge stvari koje smo iščekivali, koje su se ispunile u zadnjih par godina, Gospode, s poruke. Iščekujemo, Gospode, ono što još se nije ispunilo. Iznad svega iščekujemo naše uznesenje, uskrsnuće umrlih, Gospode. Preobraženje naših tijela i susret s Gospodinom u zraku, kako si obećao. Gospode, znamo da će u taj susret, na taj susret otići oni koji tebe iščekuju. Pismo kaže da ćeš se drugi put objaviti, Gospode, ne svima, nego onima koji te iščekuju. Gospode, tu smo jer te iščekujemo. Svim svojim srcem čeznemo da budemo dio uznesenja, Gospode, da preobraziš ova naša tijela koja tu sjede na ovim stolicama ili stoje za ovom propovjedaonicom, Gospode. Da nas preobraziš i da nam daš slavno, proslavljeno tijelo. Da nas uzmeš u susret tebi, Gospode, da zauvijek živimo zajedno s tobom. Tamo gdje nema bolesti, smrti, gdje nema grijeha, Gospode. I znamo da je taj dan blizu, iščekujemo ga, Gospode. I znamo da, kako ovdje pismo kaže, to iščekivanje ima svršetak i naše iščekivanje neće propasti. Hvala ti za to u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Čekam me, Gospoda, s najbolj mi se odmah. Možemo onda ovu.
Thank you.
da se možemo podsjetiti na to što dolazi i da možemo to još više iščekivati. Tako, neka Bog blagoslovi. Jer ovo o čemu pjevamo, o tom nebeskom gradu koji dolazi o uznesenju, to će se dogoditi onima koji to iščekuju. I tu smo da, radi toga što to iščekujemo, neka Bog blagoslovi. Amen.